Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo zdrav v minutah namenjeni današnji nedeljski kmetijski oddaji. Najprej čisto sveža novica za vse tiste kmete v Prekmurju, ki zaradi suše niste mogli v predpisanem roku opraviti ozelenitve, kot je razvidno iz dopisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že 18. oktobra pozvala ministrstvo, da podaljša rok za izvedbo ukrepa ozelenitve povsod tam, kjer kmetje zaradi vremenskih danosti tega niso mogli izvesti. Ministrstvo je 23. oktobra tej prošnji ugodilo in zapisali so takole. Ker je zaradi nastalih razmer v letošnji jeseni ovirana tako priprava tav kot tudi setev prezimnih posevkov, se pri zadevah pos zel in vod zel za leto 2018 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša do 15. novembra, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa iz 15. novembra na 5. december. Izjema velja za naslednje upravne enote oziroma občine: upravna enota Lendava, Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Črenšovci, Odranci, Kobilje, Mala Polana, upravna enota Murska Sobota, Sama Murska Sobota, Moravske Toplice, Beltinci, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma Grad, Gorni Petrovci, Šalovci, Hodoš, upravna enota Ljutomer, Ljutomer, Križovci pri Ljutomeru in Veržej ter upravna enota Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače. Upravičencem ukrepa COP-OP, ki jim pri zahtevah za ozelenitev setve ni uspelo praviti do 25. oktobra, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem lahko dokazali, da so setev opravili do 15. novembra 2018. Torej vsi tisti, ki živite na preomenjenem območju in ki uveljavljate ukrep ozelenitve ter ga letos v predpisanem roku do 25. oktobra niste mogli izvesti, lahko setev opravite do 15. novembra. Pri tem vam na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja tudi ni potrebno vlagati nikakršnih pojasnil, važno je le, torej, da so vsa opravljena dela vodena tudi v evidencah. No, mi pa se zdaj ustavljamo nekoliko širše v Evropi. Irski kmetje se srečujejo z velikim pomankanjem krme, odkupna cena mleka je nizka, banke ne ponujajo ugodnih kreditov za nakup krme, pomoč, ki jo namerava nuditi država, pa je premajhna, da bi lahko rešila krizo. Kmetje zato že manjšajo črede in tudi na tem področju so se pojavili dobičkari, saj je cena živine strmo padla. Kaj za kmetijo usmerjeno v mlečno prirejo dolgoročno pomeni manjšanje črede, vemo, in zato ni čudno, da so irski kmetje pod velikim stresom in v skrbeh za svoj obstoj. A stanje na področju mlečne prireje ni rožnato tudi širše v Evropi, o tem Darinka Sebenik takole piše v uvodniku zadnje številke Glasa dežele. Pregled pridelkov v poljedelstvu na ravni Evrope kaže negativne številke, slabo je tudi s kakovostjo. Če pogledamo v Sloveniji, pridelki količinsko niso bili slabi, drugače pa je s kakovostjo, tako s travo, žiti kot s koruzno silažo. Prav to troje pa je izjemno pomembno v govedoreji, kjer že dolga leta cena mleka in mesa ne pokriva stroškov. Da so slovenske kmetije tik nad mejo obstoja, mnoge pa že tone v dolgovih, ni nič novega, samo priznati je to težko tudi zato, ker alternative in elegantnega izhoda iz krize ni več. Zato nekateri izpraznijo hlev in poiščejo drugo delo. Zemljišča oddajo drugim, objekti pa večinoma samevajo in čakajo na boljše čase. Za hleve najvrš nikoli več ne bo boljših časov, saj je ponovna naselitev živali običajno skoraj nemogoča. Kdor ni nikoli redil živali in z njimi rasel od rosnih let, se bolj težko loti tega dela. Je namreč izjemno težko, saj zahteva poznavanje in razumevanje gibanja, dihanja, barve kože iz trepkov, sicer pa govedorejci bolj kot jaz veste, o čem govorim. Moramo videti in slišati. Danes pišem o tem zato, ker se na območju vseh članic Evropske unije dogaja enako kot pri nas. Če so še pred leti v nekaterih eminentnih članicah cenili kmeta in njegovo delo, zdaj lahko ugotavljamo, da se tudi tam dogajajo družbeno-socialne spremembe, ki niso v korist pridelovalcem hrane, oblikovalcem krajine in branilcem nacionalnih posebnosti in vrednot. Iz poročila Evropskega združenja mlekarjev je razvidno, da se pridelovalci mleka iz Francije, Nemčije, Danske, Belgije, Luksemburga in Nizozemske srečujejo s težkimi finančnimi bremeni. Slovenija v tem poročilu ni zajeta, ker nismo člani in ker je študijo izdelal Nemški urad za podeželsko sociologijo in kmetijstvo. Rezultati najnovejših izračunov stroškov pridelave mleka v 6 evropskih državah kažejo na to, da je vsakodnevno poslovanje za pridelovalce mleka negativno, saj se stroški ves čas realno zvišujejo in to tako v dobrih kot slabih letih. Nesporno namreč je, da so cene repromaterijala naraščale tudi v letih mlečne krize, kar pomeni, da je cena mleka neprekinjeno nižja od stroškov. Po najnovejših študijah so bili v zadnjih 5 letih stroški prireje med 41 in 46 centov za kilogram mleka, vendar so bile cene mleka v istem obdobju v povprečju od 32 do največ 35 centov. Ko pogledamo te številke, nam je jasno, da so mlekarji v vse večjih težavah in prireja mleka bo vse bolj težavna tako za manjše kot za velike kmete. Sej veste, velika kmetija veliki stroški, mala kmetija prav tako veliki stroški. Še bolj natančen pregled pokaže, da so bili v vseh 6 državah leta 2017 pridelovalni stroški, vključno z osebnimi prejemki in povprečnimi čistimi naložbami, znatno višji od cen mleka in so znašali 43,39 centov na kilogram v Nemčiji, 48,89 centov na kilogram v Luksemburgu. Tudi brez upoštevanja nujno potrebnih naložb je povprečen primanjkljaj v zadnjih 5 letih med 14% na Danski in 27% v Belgiji in Franciji. Mogoče se vam vse te številke zdijo nerealne, vendar so izračune naredili na podlagi podatkov Evropske unije in upoštevajoč načela poštenega plačila dela. Zajemali so jih iz priznanih, primerljivih in reprezentativnih podatkov po vsej Evropi, iz mreže knjigovodskih podatkov z kmetijskih gospodarstev in indeksov cen kmetijskih proizvodov. Stroške dela pa so izračunali na podlagi dogovorjenih standardov za posamezno državo ob upoštevanju usposabljanja in kvalifikacije delavca ter dogovorjene plače za upravitelje kmetijskih gospodarstev in tudi subvencije od skupnih stroškov in neto naložbe. Najbolj žalostno je, da izvoljeni politiki, ki vodijo Evropsko unijo, vse te podatke imajo, a jih očitno ne razumejo, ali pa se jim zdi normalno, da hromimo roko, ki nas hrani. Človek človeka ne sliši več in to v dobi, ko smo bolj in bolj povezani prek interneta in mobilne telefonije. In kot kaže, tudi človek sam sebe ne sliši več. Narava pa nam vsako leto kaže, da bo račun za našo slepoto in gluhost vsako leto višji in višji. Kot družba smo očitno izgubili občutek za prave vrednote in vrednosti. Tako v uvodniku, v zadnjo številko Glasa dežele, Darinka Sebenik, njena urednica. V to številko bomo pokukali tudi ob koncu današnje oddaje, prej pa se bomo ustavili še ob drugih aktualnih temah, Zadravčevo-Erjavčevih dnevih, ki se približujejo in pomenu preventivnih ukrepov za zatiranje koruzne vešče, vabljeni v našo družbo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Čez slabih 14 dni, v četrtek in petek, 8. in 9. novembra, se bodo odvijali letošnji 27. Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, uveljavljen mednarodni znanstveni posvet o prehrani domačih živali, ki ga že dolga leta pripravljajo in organizirajo strokovnjaki na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Naš gost v imenu organizatorjev je dr. Stanko Kapun. Gospod Stanko, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Namen teh jesenskih srečanj zdaj stopajo torej že v 27. leto, lahko rečemo, ostaja nespremenjen, izzivov na področju prehrane rejnih živali ne zmanjka.
Ja, prav gotovo lahko rečemo, da v tem obdobju 27 let se je marsikaj spremenilo na področju prehrane domačih živali in seveda letno lahko ugotavljamo, da preko različnih znanstvenih odkritij pridemo do neki novi spoznanj in je prav, da se potem na nek način stroka, ki dela na terenu, preko teh znanstvenih inštitucij informira o teh najnovejših dosežkih in jih potem sproba aplicirati v prakso. In tudi v letošnjem letu, glede na program, ki smo ga pripravili, lahko rečem, da bo kar veliko nekih novosti, ki so zanimive tako za stroko, kakor tudi za kmete.
Ja, malce sem pokukal ta program. Tematike so zelo zanimive, od recimo vprašanja, ki so si ga zastavili znanstveniki, ali je glede na vremenske razmere še smiselno sušenje krme na tleh in potem analizirajo vse dogodke in kakovost krme. Potem do vprašanj govedoreji, prašičereji, perutninarstvu, kako vi vidite to področje?
Ja, seveda, kar se tiče pridelave voluminozne krme na travniških površinah, direktno sušenje, se iz leta v leto izredno pogoji spreminjajo. To je seveda posledica teh podnebnih sprememb, ki so zajele tudi območje Republike Slovenije in naprimer v lanskem letu smo imeli v tem obdobju sušenja kar lepo vreme, spomladi je bilo malce slabše, v letošnjem letu pa je bilo prav obratno. V tem poletnem obdobju smo imeli kar veliko nekih padavinskih dni. Tako da stroka tu seveda svetuje, če vremenoslovci na nek način napovedujejo slabo vreme in seveda travna ruša, razvojne faze, fenofaze napredujejo, je smiselno, da sprobamo najti tista 2-3 dneva, kar za sušenje te voluminozne krme ni primerno oziroma je premalo časa, da se maksimalno posuši, da pač svetujemo na nek način siliranje, predvsem z višjim odstotkom suhe snovi, se pravi z delanjem tako imenovane senaže. Seveda, če pa vremenske razmere dovoljujejo, potem pa bomo prav gotovo sušile. Je pa res, da pa z sušenjem, tako ali tako, če imamo tudi ugodne vremenske razmere, z sušenjem na tleh, izgubimo tudi določene hranilne snovi in seveda preko tega simpozija bomo tudi govorili o dosuševanju krme v dosuševalnih napravah, seveda v kontekstu ohranjanja kakovosti, ohranjanja hranilnih snovi, preko katerih pa kmet pridela ali pa priredi tako meso, kakor tudi mleko. Se pravi, gre za to racionalnost in boljšo ekonomičnost prirejena kmetija.
Dr. Stanko Kapun, kako bodo potem teme razdeljene med četrtkov in petkov dan?
Mi vedno damo prežvekovalcem in pa prežvekovalcem na nek način prvi dan namenimo, se pravi vedno četrtek, se pravi na področju govedoreje, potem na področju drobnice na nek način obelodanimo vse te referate, potem naslednji dan pa predvsem damo poudarek prašičereje in še mogoče kakšni končereje, perutnine in tako dalje. Na nek način smo zdaj v 26 letih zadeve peljali tako, da speljamo organizacijsko posekcija, se pravi govedoreja, potem v drugem, prvem dnevu govedoreja, in pa vsi, vsa drobnica, v naslednjem dnevu pa predvsem poudarek na prašiče reje in pa na perutninarstvo. Je pa nekaj dejstvo, zakaj delamo zadeve tako, da čim bolj približamo zadeve kmetom, nekatere zanima bolj prašiče reja, nekatere zanima bolj govedoreja in se lahko potem sami odločijo, kdaj se bodo udeležile ali kater dan se bodo udeležile tega posvetovanja. Uh-huh. Mi si želimo, da poleg stroke pride tudi čim več kmetov.
Ja, bo tudi letos posvet potekal v Radencih, kako je s prijavo, kako je s kotizacijo?
Tudi v letošnjem letu bo zadeva potekala v Radencih kot vsa leta. Do 5. novembra se potrebno prijavite. Na naši spletni strani bo dejansko tudi vabilo, katerega se lahko sam program vsi zainteresirani tudi preberejo in pa potem do ponedeljka 5. novembra je potrebna prijava, da še mi potem v organizacijskem smislu izpeljamo še vse druge aktivnosti.
Ja, tako kot ste rekli, dr. Stanko Kapun, gre za izrazito strokoven in znanstveni posvet, ampak vsekakor vabljeni na ta posvet tudi kmetje, ki jih zanimajo ta vprašanja. Na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota torej najdete več informacij, tam najdete tudi poti, kako do prijave, izberite tisti dan ali pa oba, ki so vam pisani na kožo in prav gotovo pridejo na vrsto nova spoznanja, ki bodo prav prišla v današnjem kar težkem, bi lahko rekli, kmetijskem trenutku. Dr. Stanko Kapun, hvala lepa za tole predstavitev, predvsem pa srečno roko pri izvedbi.
Hvala, nasvidenje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naša gostja v naslednjih minutah je magistrica Iris Škrbot, svetovalka, specialistka za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Gospa Iris, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan tudi vam.
Poglejte, v tem času po obiranju koruze se marsikdo sprašuje, kako je s koruzno veščo. Vemo, da je to zelo pomemben škodljivec, ki bi se ga radi rešili, ampak velikokrat se zdi, da smo nanj tudi malce pozabili. Kako vi vidite to področje?
Ja, res je, koruzna vešča je pravzaprav eden nevaren škodljivec koruze in tudi drugih gojenih, pa tudi na katerih samoniklih rastlin. Smo pa res na njo mogoče malce pozabili, ker tisti starejši pridelovalci se verjetno spomnijo enega odloka, ki je govoril, da je potrebno da je bilo potrebno koruzno veščo zatirati. Ta odlok je datiran sicer v leto 1978 in je potem v bistvu tudi prenehala veljavnost njegova, ampak ta odlok je takrat nalagal vsem pridelovalcem, da je obvezno zaoravanje koruznice do konca aprila. Na to smo pravzaprav v teh letih malce, bom rekla, pozabili. Škodljivec pa v mnogih posevkih v zadnjih letih povzroča kar precej težav.
Verjetno tudi ta datum ni bil najbolj srečno postavljen, ampak je to zaoravanje veliko boljše čim prej opraviti.
Tako. Vedno v zadnjih letih vedno bolj spodbujamo ljudi, da naj to koruznico, ostanke koruze po siliranju recimo ali pa po spravilu zrnja, da bi bilo pametno, če so te štrcli ostanki nekoliko večji, da bi jih le čim bolj, bom rekla, zmulčili, zmleli in potem zaorali čim prej, dokler se da. Tisto spomladansko zaoravanje včasih tudi ni najbolj posrečeno, ker s tem jesenskim zaoravanjem pravzaprav to dosežemo, da so gosenice ali bube, bom rekla, bolj postavljene tako nizkim temperaturam kot tudi raznim talnim glivam, ki jih potem malce zdesetkajo populacijo. Ne?
Če se gospa Iris Škrbot malce ustaviva ob koruzni vešči, je to pravzaprav neke vrste metulj, tako ga prepoznamo, ima pa več razvojnih stopenj. Bi lahko osvežili malce pogled na to področje?
Koruzna vešča je res metulček, zanje je značilno, tako rečemo, strokovno temu rečemo spolni dimorfizem, se pravi, da se metulčka, samček in samička nekoliko ločita med sabo. Pomembno je vedeti to, da so metuljčki izredno, bom rekla, da izredno dobro letijo in da so aktivni običajno v tistem bolj zgodaj zvečer ali pa proti jutru in samičke v bistvu potem po parjenju odlagajo jajčeca kot ene luskinice na spodno stran lista običajno in ta jajčeca odlagajo v skupkih po 15 do 25 celo in ena samica jih lahko v svojem življenju odloži okrog 500 do 600. Potem pa se iz teh jajčec izležajo gosenice, ki so na začetku svetlo-rumene barve, imajo bolj temno glavo, črno glavo pravzaprav, na strani po telesu pa ene take črne do temnorjave pikce, iz katerih ponavadi tudi izraščajo dlačice. Potem je pa značilno tudi to, da se te gosenice večkrat levijo, da imajo več razvojnih stadijev, na koncu se pa zabubijo v steblih ali pa prezimi tako lahko kot odrasla gosenica ali pa v spodnjih delih koruznih stebl, kar smo že omenili, lahko tudi v storžih, ki smo izpravili v koruznjake ali pa v rastlinah nekaterih, bom rekla recimo v steblih in kaj podobnega, drugih samoniklih rastlin, ki jih ta vrsta tudi napada. Značilno za njo je bilo v preteklosti, smo vedno govorili, da ima eno, mogoče na Primorskem tudi drugo generacijo, zdaj v zadnjih letih pa raziskave potrjujejo to, da tudi v osrednici Sloveniji z gotovostjo lahko trdimo, da imamo dve generacije na leto. Tista ta druga generacija je tista, ki jo ponavadi v jeseni opazimo v koruznih storžih in ko sami se malce pokrademo, kakšen koruzen storž pred spravilom si laže ali kaj podobnega, takrat opazimo, da se v tej koruzi nekaj dogaja.
Ja, da je navrtana luknica in da je noter nekaj živega.
Nekaj pomiga, ja. Pogosto je na teh luknicah, če je mrčken bolj, bom rekla, vlažno vreme, se pojavi tudi ena plesniva prevleka okrog, gre za glive fuzarijuma, ki potem na to napadeno tkivo se naselijo. Te glive fuzarijuma pa vsi poznamo potem, da lahko izločajo v določenih pogojih tudi mikotoksine, kar je potem lahko spet problematično prehrani živali in tako naprej.
Magistrica Iriš Krbot, če pogledava na škodo, ki jo koruzna vešča povzroča, ponavadi ni tako velika, da bi jo opazili na prvi pogled, ampak zdaj sem bil presenečen, ko ste rekli, ni samo koruza, torej gostiteljska rastlina.
Ja, res je. Koruzna vešča ima tudi pod drugim imenom, jo poznamo tudi kot prosena vešča. Aha. Je pravzaprav polifag, za katerega je značilno, da napada čez 250 rastlinskih vrst. Najpomembnejša gostiteljska rastlina je običajno res koruza, napada pa tudi druge gojene rastline. Zelo ljub mu je recimo tem škodljivcu tudi hmel. Najdemo ga tudi v papriki, paradižniku, na fižolu, krompirju, sončnicah, sirku, prosu, v različnih travah. Tudi na samonikle rastline gre, pogosto je to na kakšni kostrebi, pa na muhviču, pa na ščiru, tudi pelin mu tekne. Potem pa ni zanemarljivo tudi to, da ga občasno najdemo tudi na jablani ali pa v breskah v kakih poganjkih zavrtanega.
Ja, zanimivo. Prej ste omenili, da lahko prezimi tudi v storžih vsi tisti, ki koruzo poberejo in jo dajo v koruznjake, kako naj bi postopali. Je verjetno kar dobro, da se tiste storže po luščenju koruze sežge.
Ja, to sigurno bi bilo uporabno, ne, in tudi dobrodošlo, zato ker bi iz te koruze, ki bi ostala v bistvu v teh koruznjakih, bodo spomladi leteli metulji, ki bodo potem predstavljali nevarnost za posevke v naslednjem letu, takrat, ko bodo izleteli v tistem letu. Ne. Zato je pametno, preden se ta izlet metuljev začne, da bi to koruzo od najkasneje do nekje konca marca vsaj, če prej ne, izluščili. Pa klasince nikakor ne smejo končati na njivi, boljše je, da jih ali sežgemo ali pa na kak drug način uporabimo. Ne?
Nekateri se ogrevajo z njimi.
Ja, tudi to. Tudi to je vir, pa bi si upala trditi, pa po mojem mnenju je verjetno to, da te oklaske, te ostanke skurimo za moje agronomsko znanje in pojmovanje veliko bolj prijazen način kot to, da bi s celimi storži kurili. Ne?
Ob koncu tega najnega pogovora prej ste omenili, da je zelo dobro, da se ostanke koruze najprej zmulči in šele potem zaorje. Zakaj?
Zato, ker enostavno prizadenemo ali gosenice ali bube, ki so v tleh, da že mehansko nekoliko poškodujemo ali pa v teh ostankih seveda rastlin, zraven pa v bistvu povzročimo to, da ta material hitreje razpada in poleg tega je spostavljeno škodljivec sam, še določenim glivam, lahko tudi kakšnim bakterijam in hitreje propada. Ne? Ne smemo pozabiti na to, da je tudi pomemben ukrep kolobar. Verjetno je tista zadeva, ki jo pridelovalci koruze zelo neradi slišimo, tudi to, da takrat, kadar je zelo hudo, ker se lahko tudi zaradi napada gosenic, ki delajo največjo škodo pravzaprav koruzi, pogosto koruza lomi, ker grejo po steblih, po listih, se zavrtajo tudi skozi liste ali potem, kot smo rekli, že v storže, da je to lomljenje koruze lahko problem pri spravilu, da je nezaželjeno pa tisto, kar večina pridelovalcev, kot pravim, ne rada sliši, da bi koruzo potem pridelovali na kakšnih takih območjih, kjer koruze ni v bližini ali pa je preteklo leto ni bilo. Veliko krat se pogovarjamo tudi, ali gensko spremenjene rastline da ali ne. Recimo te hibridi koruze, ki so odporni na beti hibridi koruze, kot rečemo, so odporni tudi na koruzno veščo, teh pri nas seveda ne pridelujemo. Je pa sigurno tudi pri hibridu, ko ga izbiramo, mogoče biti treba pozoren na to, da izbiramo kakšne takšne, da imajo bolj robustno steblo, da pri gostoti setve ne pretiravamo, ker če so rastline, bomo rekli, bolj nimajo tako robustnega stebla, da so bolj tanke, ko bi pogledali, se tudi sigurno rajši lomijo, če so napadene, če je kakšen veter, pa kakšno neurje. Kar se tiče kemičnega zatiranja, pa vsi poznamo, da takrat, ko bi pač koruzo lahko šel škropiti za tega škodljivca, je koruza tako visoka, da pravzaprav nimamo tehnike pri nas še takšne, da bi to lahko naredili, da bi rekli, da gremo tako podobno kot kakšni sosednji državi cela polja škropiti. Potem je pa seveda tudi vprašanje zanašanja tega sredstva levo in desno, tako da pogosto pozabljamo, da je za oravanje pravočasno koruznice pa preseklanje najbolj učinkovit pa najbolj zaželen ukrep.
In najbolj naravi prijazen, pa absolutno. Preventiva, bi lahko rekli.
Tako, absolutno. Ja.
Magistrica Iriš Škrbot, hvala lepa za ta pogled, za te nasvete. Upam, da se jih bodo pridelovalci držali. Lepo nedeljo vam voščim.
Tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem z željo, da koruzna vešča ne bo takšen problem ne v pridelavi koruze in ne, bom rekla, celega kupa vrtnin in da bomo tega škodljivca tudi s takim mehanskim ukrepom začeli bolj učinkovito obvladovati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Še ob pogledu v glas dežele se bomo ustavili ob koncu našega današnjega druženja. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radia Ognjišče.
Če morda tokrat rečem tako, kaj bi ti posebej izpostavila iz uvodnika, sam bom rekel, nujno ga je prebrati.
Najbolje, da se pač, ker je naš časopis namenjen govedorejcem, se pravi, pridelovalce mleka, najbolje, da si preberejo, kajti v zahodni Evropi, se pravi v zahodnih članicah, v tistih bolj eminentnih, so naredili primerjavo stroškov in prihodkov in so ugotovili, da so stroški naraščali za rejce mleka tudi v najbolj kriznih letih, kar pomeni, da je cena mleka resnično sramotno nizka in da so številke res srdiče.
Ja, prav zanimivo je pogledati v tuje govedorejske medije, predvsem skoraj vsi prinašajo vodnike o tem, da se je evropska govedoreja znašla na križpotju, kjer pravzaprav skoraj ni smeri, ki bi jo človek lahko bral, da bi prišel pozitivne vode. Velja prebrati, ampak pojdimo zdaj k nekoliko lepšim vodam, čeprav so kar težke te vode kmečkih žena.
Ja, res je. Sicer ni običajno, da bi se v glasu dežele ukvarjali s to temo, ampak tokrat vendarle predstavljamo kmetico leta, ki je bila razglašena v Zagorju ob Savi in v bistvu poteka v okviru 15. oktobra, ki je svetovni dan kmetic. Slavnosti se dotikam zato, ker je bila to že 15. razglasitev kmetice leta in prvi naslov so podelili Afri Prinčič, sadjarsko-vinogradniške kmetije v Kozani v Goriških Brdih. Tokrat pa so med 11 predlaganimi kandidatkami dodelili naslov Mariji Jakše iz Podljubna in je članica Društva kmečkih žena Novo mesto. Vsekakor bi ob tem rekla, vse, ki so bile predlagane, bi zaslužile ta naslov. Velik problem, ugotavljamo vsako leto, je, da je naslov samo eden. Ampak vendarle, čisto vsaka, ki je bila predlagana, ta naslov zasluži.
Pa še marsikatera druga bom sam dodal.
Ja, se strinjava.
Ostaja nekoliko v ozadju, ampak prav je vsaj z nekaterimi, da družbi povemo, kako je na tem področju. Sam bi te povabil, da rečeva še nekaj o strokovnih nasvetih. Med rejci je predvsem veliko govora v zadnjih tednih o pljučnicah, o težavah z dihali, predvsem pri teletih. Temu posvečate pozornost tudi v zadnji številki Glasa dežele.
Res je, tokratna tema je pač dihanje, pripravila je Barbara Beci, ki pač kot veterinarka deluje v Belgiji in pa na Nizozemskem. In sicer pravi takole. Vstopili smo v jesen in ta čas so dnevi še vedno topli in prijetni, vendar so noči hladnejše. Živali so po večini že uhlevljene in prav v tem obdobju se številni rejci vsako leto spopadajo s povečanim odstotkom dihalnih obolenj. Ker profesionalno že nekaj časa nisem več dejavna v Sloveniji, vam bom tokrat predstavila, kako se z obolenji dihal pri teletih ukvarjamo v Belgiji in na Nizozemskem. Da razložim, opisala je, kako se rejci v posamezni državi spopadajo s temi obolenji in mogoče boste kaj uporabnega našli tudi slovenski rejci.
Pa težave pri silaži?
Letošnje leto, seveda, temu je se reči skoraj kar top tema, ne? Kako pripričati kvarjene silaže. Dovolj je, da preberem tudi tole. Po eni strani so plesni najpogosteje kazalci, ki kažejo na napake pri tlačenju, zapiranju in fermentiranju, ker je pač prekratek čas, ter na premajhnem odvzemu silaže. Po drugi strani pa je za kvarjenje najbolj dovzetna, najbolj kakovostna silaža, taka, ki ne vsebuje masline kisline. Vsebuje pa malo ocetne in veliko mlečne kisline ter nepovretih sladkorjev. To se pravi, na eni strani imamo izredno dobre silaže, ki se seveda kvarijo, in malo slabše, ki se pa manj pokvarljive. Avtor Kolmančič z Kmetijskega inštituta Slovenije je pač predstavil vse o tej silaži in kako lahko zadevo preprečite.
No, to velja prebrati. Kaj pa bi še Darinka izpostavila iz tokratnega Glasa dežele?
Zanimiv je tudi pogled na to, da lahko z vzrejo kos ustvarite dodaten dohodek na kmetiji in pa boljšo rodovitno stal. Nedvomno pa so koze tiste, ki učinkovito popasajo grmičeve na pašniku, po eni strani vam ohranjajo zemljišče, po drugi pa dajo gnoj, mleko in meso. Začenjamo tudi z Eurotiran 2018, čeprav bo sejem šele novembra in sicer predstavljamo zlate in srebrne medalje, tokrat prvi del. Preberete pa lahko tudi o kmetovih možnostih in težavah v ZDA, o vzreji ikon in pripravi na zimo, za konec pa poslastica. Mlada kmetica Vesna Simeonov iz Gornjih Vodal pri Telčah. Res posebna zgodba zelo čednega dekleta, prosim pa celotne družine, ki živi in diha s kmetistom v teh lepih, a trdih hribih.
Ja, da bi bilo več takih zgodb, predvsem pa, da bi jih več lahko dihalo skozi delo na kmetiji. Lepo nedeljo, hvala za predstavitev. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, v bilo, odtipkajte Glas dežele v vaš iskalnik, našli boste pot in tam lahko naročite ogledni izvod, pride po elektronski pošti in potem se boste lažje odločili, kaj ne, Darinka.
Ja, res je. Robert, najlepša hvala za povabilo v studio in pa seveda lepo nedeljo naprej poslušalcem Radio Ognišče.
Tako, to je bilo vse za današnjo oddajo, se slišimo spet čez teden dni.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.